жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Риода өтіп жатқан паралимпиада ойындарында қазақстандық Раушан Қойшыбаева пауэрлифтингтен әйелдер арасында 67 килограмм салмақ дәрежесінде күміс медаль иеленді. Ол 113 килограммды көтерді. Алтын жүлдені 135 килограмм көтеріп, әлем рекордын орнатқан қытайлық Тан Юяо жеңіп алды. Ал қола медальді 108 кило көтерген египеттік Махмуд Амал еншіледі. Бұл Қазақстанның биылғы паралимпиададағы екінші жүлдесі, осыған дейін 100 метрге еркін әдіспен жүзуде Зүлфия Ғабидуллина алтын алған. Қазір Қазақстан бір алтын, бір күміспен жалпы есепте 38-ші орында тұр. Паралимпиада ойындары 18-ші 42-те аяқталады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.